pod.gr.
Επειδή η ισορροπημένη σεξουαλική ζωή είναι ζήτημα υγείας και ευεξίας, Εύα Ίντιμα. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι στην κατηγορία Sex Life από την Ιντερνετ.
Για την καλή μας υγεία, την ευεξία μας, τη διατροφή μας, νομίζουμε οι περισσότεροι ότι τα ξέρουμε όλα. Θα πιω κόκκινο κρασί, κάνει καλό στην καρδιά. Θα κάτσω στον ήλιο μετά τις 3 το μεσημέρι και έτσι δεν θα κινδυνεύσει το δέρμα μου. Δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία πριν τα 45. Ακμή εμφανίζουν μόνο οι έφηβοι. Τι ισχύει όμως πραγματικά? Το Top Health Podcast από την Ιντερμέτ και τη Unipharma βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ειδικοί επιστήμονες μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες για βασικά θέματα υγείας που μας αφορούν όλους. Χαίρετε! Πόσο σημαντική είναι η σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας και πόσο ταμπού μπορεί να θεωρείται ακόμη η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα? Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά της, τις διαπροσωπικές της σχέσεις, την απόδοσή της στη δουλειά της, την ψυχολογία της? Έχει δοθεί ακόμη και σήμερα η σωστή θέση και ο σωστός χώρος σε αυτό που αποκαλούμε σεξουαλική υγεία των γυναικών? Είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και έχουμε μαζί μας έναν γιατρό ο οποίος έχει ταυτιστεί με τη σεξουαλική υγεία στη χώρα μας, τον Δόκτωρα Θάνο Ασκητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Πολλά τα ερωτήματα. Η απάντηση καταρχήν είναι ναι σε όλα.
Είναι ναι σε όλα. Γιατί? Πάμε να τα δούμε λοιπόν.
Καταρχήν, η γυναίκα έχει αλλάξει τα τελευταία 40 χρόνια πάρα πολύ τη ζωή της, τον εαυτό της. Ξέρετε ότι η σεξουαλικότητα συσχετίζεται με τρεις σταθμούς της ζωής μας. Το πρώτο είναι η κοινωνία. Πώς βλέπει η κοινωνία το σεξ. Η ψυχολογία. Πώς ο καθένας από εμάς αισθάνεται με τον εαυτό του, με το σώμα του, με το μυαλό του, με τις αισθήσεις του. Και τρίτον, η βιολογία. Πώς δηλαδή μεγαλώνουμε, οριοθετούμε τη ζωή μας μέσα από τις ορμόνες, τις γενετήσιες, τις εγκεφαλικές, ώστε η σεξουαλικότητα να είναι το πλήρες αίσθημα κάλυψης μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας.
Κυρία Σκητή, θεωρείτε ότι ακόμα μία τέτοια συζήτηση στη χώρα μας είναι ταμπού?
Όχι, δεν τη θεωρώ, αλλά φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα γίνει περισσότερο. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η σεξουαλικότητα αρχίζει να ξανακλειδώνεται. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
Για ποιο λόγο?
Διότι η σεξουαλικότητα ταυτίζεται με την ευμάρεια, με την καλή ζωή του ανθρώπου. Όταν μια κοινωνία υποφέρει, δυσφορεί, θυμώνει, αντιδρά, έχει κακοποιηθεί η σεξουαλικότητα από τον σεξισμό των μίντια. Έχει ταυτιστεί με τη βία, με το έγκλημα, με τη ζηλοτυπία, το φθόνο. Έχει αναπτύξει λογικές ότι το σεξ είναι ένα αίσθημα που πρέπει συνέχεια να το υπερβάλλεις, να τον τοπάρεις. Όταν υπάρχουν φάρμακα, ουσίες, που δεν μιλούν για τη σεξουαλική υγεία που είπατε, αλλά μιλούν για τις επιδόσεις, τις αποδόσεις, που από την εποχή της ευμάρειας πολλά περιοδικά έγραφαν τότε την ατζέντα του καλού σεξ. Αυτό έφερε μια κακή απελευθέρωση. Η λέξη ταμπού που ο Φρόιντ όταν την έγραψε, το τεμ και ταμπού, εννοούσε να προστατεύσει σημαντικά κομμάτια της υγείας και της ζωής του ανθρώπου που δεν προσβάλλει ούτε το σύστημά του, την κοινωνία του, ούτε το σύντροφό του, ούτε ουσιαστικά και τον εαυτό του.
Να έρθουμε συγκεκριμένα στις γυναίκες. Πότε θεωρείται σεξουαλικά υγιής μια γυναίκα?
Η υγεία στη γυναίκα είναι ο βασικός σταθμός της ψυχικής και σωματικής λειτουργικότητάς της. Υγιής σεξουαλικά είναι η γυναίκα καταρχήν που έχει σεξουαλική ζωή, που αντιλαμβάνεται το σώμα της, που δεν έχει κολλήματα με την εικόνα της, που ξέρει να απολαύσει την ειδονή της, που έλκει και ελκύεται από έναν ερωτικό σύντροφο, που κορυφώνει οργασμικά χωρίς να βιώνει το φόβο αν είναι σωστός ο οργασμός μου ή λάθος, ή ακόμη και αν δεν έχει τον οργασμό που πρέπει να έχει μια γυναίκα στα πλαίσια βιοσυναισθηματικής λειτουργικότητας, είναι διαφορετικός ο οργασμός της γυναίκας από εκείνη του άνδρα, η πραγματικότητα είναι να απολαύσει τη διαδρομή του σεξουαλικού παιχνιδιού. Και φυσικά η μεγάλη υγεία της στο σεξ είναι ο καλός της ερωτικός σύντροφος.
Πώς αλλάζει η σεξουαλική επιθυμία μιας γυναίκας με τα χρόνια, μεγαλώνοντας?
Μεγαλώνοντας η γυναίκα έχει καλύτερη σεξουαλική ζωή. Η επιθυμία είναι πιο συνειδητοποιημένη, πιο γεμάτη και ολοκληρωμένη, αν και περνάει φάσεις, όπως η μητρότητα, η εμμηνόπαυση. Μπορεί να χάσει παροδικά τη σεξουαλική της διάθεση και από ορμονικούς, βιολογικούς παράγοντες, αλλά κυρίως και ψυχικούς. Ασφαλώς όμως, η μεγαλύτερη εικόνα του σεξ είναι η συναισθηματική της επικοινωνία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τον άνδρα. Ότι η γυναίκα για να απολαύσει το σεξ πρέπει να έχει αποδεχθεί τον ερωτικό της σύντροφο στο μυαλό της. Το σώμα της ακολουθεί πολύ έντονα τις ψυχικές ορμές της, ώστε να είναι ικανή να διαχειριστεί όχι ως υποκείμενο ή αντικείμενο, αλλά ως ένα κομμάτι της ζωής που ισότιμα, λειτουργικά, ψυχολογικά και βιολογικά απολαμβάνει αυτόν που έχει επιλέξει. Για τα παλιά χρόνια, οι κοινωνίες οι παραδοσιακές, η γυναίκα δεν επέλεγε τον άνδρα, ο άνδρας επέλεγε τη γυναίκα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Απελευθερώθηκε, ζει και διαπραγματεύεται τον εαυτό της κοινωνικά ανοιχτά. Σήμερα η γυναίκα μπορεί να έχει πάρα πολλές σχέσεις. Παντρεύεται, χωρίζει. Εξάλλου, ο χωρισμός είναι πάντα γυναικεία υπόθεση. Δεν χωρίζει ποτέ ο άνδρας. Και στο σεξ έχει πολύ απελευθερωθεί από την προηγούμενη πεντακονταετία. Αλλά ουσιαστικά ακόμη έχει ερωτηματικά ανοιχτά γύρω από το πώς βιώνει το καλύτερο σεξ. Πώς μπορεί να αισθανθεί ακόμη περισσότερο απελευθερωμένη και να λειτουργήσει και με τα γενετικά της όργανα και με το σώμα της, ικανοποιώντας τον ερωτικό της σύντροφο και έχοντας αναγνωρίσει και τον εκείνον τον σύντροφο που θα την ικανοποιήσει.
Να πούμε τα χαρακτηριστικά κάθε δεκαετίας, δηλαδή τι ζητάει μια γυναίκα στα 20, τι στα 30, τι στα 40 και μέχρι πότε είναι ενεργή.
Εντάξει, η γυναίκα μετά την εφηβεία ουσιαστικά ζητάει το σεξ. Ζητάει να είναι αναγνωρίσιμη σεξουαλικά, αισθησιακά, ερωτικά. Παίζει πάρα πολύ με την εικόνα της. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Ψάχνει έναν σύντροφο, αλλά δεν θέλει μια σχέση. Η σημερινή γυναίκα. Τα παλιά χρόνια θα σας έλεγα ότι παντρευόταν 18-20 χρονών.
Τώρα δηλαδή στα 20 θέλει μια σχέση.
Θέλει την εμπειρία.
Δεν θέλει δέσμευση.
Θέλει εμπειρία. Δηλαδή ακούω συχνά τη λέξη θέλω να έχω συντρόφους που να μπορώ να έχω σεξουαλική ζωή με εμπειρία. Δηλαδή θέλει να είναι η γυναίκα που θα δει έναν σύντροφο, θα τον παντρευτεί και θα προχωρήσει. Άρα έχει φύγει από αυτό το παλιό παραδοσιακό, θρησκευτικό μοντέλο του καθαρού κούτελου του πατέρα που τη δίνει στον άνδρα παρθένα.
Στα 30?
Στα 30 θέλει σχέση. Θέλει σχέση. Φανταστείτε μια γυναίκα 30 χρονών που δουλεύει, άρα είναι διφορτωμένη με μια καριέρα επαγγελματική και αυτό είναι το μεγάλο της όνειρο σήμερα, δεν είναι το παιδί. Είναι να προχωρήσει, να αυτονομηθεί, να έχει επαγγελματική καταξίωση, οικονομική ευχέρεια και να κάνει ένα δεσμό. Δηλαδή η γυναίκα πραγματικά σε σχέση με τον άνδρα αναζητάει έναν ψυχικό δεσμό. Όχι τόσο το σεξ ως κυρίαρχο κομμάτι. Τη σχέση που έχει επικοινωνία, ασφάλεια, φροντίδα, συντροφικότητα και φυσικά μητρότητα. 30 με 40 εκεί η γυναίκα τα συναντάει όλα που αφορούν τον εαυτό της, το σεξ, την ψυχική της έκφραση και τη μητρότητά της.
Και
άρα
σεξουαλικά,
εκεί πρέπει να λειτουργήσει.
Τι αλλάζει μετά τα 40?
Μετά τα 40 η γυναίκα ουσιαστικά ξαναβλέπει το σεξ να έρχεται στη ζωή της, αλλά έχει και πάρα πολλές φοβίες γύρω από τη βιολογική της υπόσταση, το πώς η σχέση έχει περπατήσει στα χρόνια της ζωής της, ποια είναι η σχέση με το παιδί της, αν έχει εξαρτητικές ψυχολογικές βάσεις, άρα το σεξ δεν είναι τόσο καθαρό όπως είναι στα 20. Συνδέεται περισσότερο με ψυχικές λειτουργίες, που όμως το σεξ είναι απαραίτητο κομμάτι για τη ζωή της. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει ότι μέσα από το καλό σεξ κρατάει τον ερωτικό της σύντροφο. Δεν το χρειάζεται τόσο παρορμητικά όπως ο άνδρας, το χρειάζεται όμως σαν επιβεβαίωση.
Για να κρατήσει τη σχέση της δηλαδή.
Συναισθηματικής ανάγκης για να κρατήσει το δεσμό της καλό. Επειδή εκεί έχουμε μεγάλα ποσοστά απιστίας. Δηλαδή στα 40-50 τα δύο φύλλα θα δείξουν σε μεγάλο ποσοστό την απιστία ως έλλειμμα της ψυχικής και συναισθηματικής σχέσης και ως μειωμένη σεξουαλική λειτουργία. Γιατί οι αριθμοί σεξουαλικά πέφτουν στο μόνιμο ζευγάρι. Αυτό είναι το άγχος το δικό μας ως ειδικοί και αυτή είναι και η δική τους αγωνία ως παρατήρηση.
Και μετά συνεχίζουν και πέφτουν και μετά τα 50 δηλαδή.
Ναι, μετά μπαίνει στην εμμηνόπαυση. Υπάρχει μια περίοδος περίπου ένα-δύο χρόνια που πέφτει η γυναίκα στην επιθυμία της, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο οργανικά, είναι περισσότερο ψυχολογικά. Η γυναίκα, ξέρετε, όταν μπαίνει στην εμμηνόπαυση, νιώθει ότι λίγο γυρνάει, σαν να χάνει το σεξ της σαν εικόνα, σαν πρόκληση. Είναι λάθος αυτό. Και θέλω να το πω σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε ότι η γυναίκα διατηρεί περίπου την ίδια επιθυμία. Απλώς η ίδια μπλοκάρεται ψυχολογικά. Δηλαδή μπαίνει σε μια υποβολή ψυχικών κριτηρίων ότι η εμμηνόπαυση που σταματάει το αίμα, δηλαδή να της δίνει τη νιώτη, αρχίζει και την κάνει να νιώθει ότι πια δεν έχει το δικαίωμα της σεξουαλικής ζωής. Αυτό όμως είναι για μικρό διάστημα. Και αν έχει έναν καλό σύντροφο ή έχει χωρίσει και έχει έναν καλό εραστή, γι' αυτό να το πούμε, η διάξη εραστής είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής της
γυναίκας.
Ήθελα
να έρθουμε σε αυτό, στο ρόλο
του σεξ
συντρόφου.
Ενεργοποιεί τη γυναίκα και την κάνει πραγματικά απόλυτα απελευθερωμένη, δεν έχει το φόβο της εγκυμοσύνης, απολαμβάνει το σώμα της. Σήμερα η γυναίκα δεν γερνάει. Βλέπετε σήμερα γυναίκες 50, 55, 60 ετών και είναι νεανικές. Τις θέλουν πάρα πολύ οι νεαρότεροι άνδρες που τις κυνηγούν με τα μανίας και ασφαλώς μπορούν να απολαύσουν το σεξ τους μέσα από μια εικόνα, έχοντας όμως σωματική γνωσία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοπεποίθηση. Δηλαδή να αγαπούν το σώμα τους, να το φροντίζουν, γιατί σε αυτή την ηλικία η υγεία της γυναίκας είναι ο βασικός παρανομαστής. Και η βιολογική και η ψυχική υγεία. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά. Η γυναίκα μετά τα 50 της συναντάει την κατάθλιψη, όταν η ζωή της δεν είναι καλή, και φυσικά την απειλή καρκίνου, που σε μεγάλο ποσοστό δυστυχώς έρχεται σε αυτή την ηλικία. Η γυναίκα σήμερα καπνίζει, πίνει, παχαίνει, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία που η υγεία πρέπει να είναι το πρώτο της μέλημα.
Πότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό?
Εννοείται σε έναν γυναικολόγο ή σε έναν ψυχίατρο αν έχει πρόβλημα?
Σε έναν ψυχίατρο.
Όταν αισθανθεί ότι αλλάζει η ζωή της, όποιο φάσμα και να είναι η εικόνα της ζωής της, θα πρέπει να δει έναν ειδικό. Και να σας πω ότι η γυναίκα πηγαίνει πιο εύκολα από ότι πηγαίνει ο άνδρας στον ειδικό ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Πρέπει ασφαλώς να έχει τακτική επίσκεψη με τον γυναικολόγο, να φροντίσει να μην ξερανθεί ο κόλπος της, γιατί η γυναίκα στην εμμηνόπαυση αρχίζει να στεγνώνει κολπικά και αυτό μειώνει σημαντικά την ειδονή στο σεξ, αυξάνει τον πόνο λόγω της τριβής στα γενετικά της όργανα και η ξηρότητα του κόλπου δίνει ατροφία. Άρα η σεξουαλικότητά της μπορεί να χάσει ένα μεγάλο κομμάτι που το pleasure, η ειδονή, η ευχαρίστηση, όσο μεγαλώνει, περιορίζεται.
Υπάρχουν σκευάσματα που μπορούν να την βοηθήσουν?
Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά καλά σκευάσματα, τα οποία και από το στόμα με χάπια δίνουν μία τόνωση. Ξέρετε, συμπληρώματα διατροφής. Δεν πρέπει να τα παρεξηγήσουμε με το εμπορικό κομμάτι ότι πάμε να πουλήσουμε οτιδήποτε. Υπάρχουν σοβαρά συμπληρώματα διατροφής που παρεμβαίνουν στον κύκλο του Krebs. Φανταστείτε ένα εργοστάσιο που φέρνει αυτό που λέμε την ομοιόσταση, την ισορροπία στον άνδρα και στη γυναίκα. Αυτά λοιπόν έχουν τη δυναμική της αγγείωσης. Ο άνθρωπος έχει δύο μηχανισμούς. Τα αγγεία, τα νεύρα που είναι η μυς. Εάν λοιπόν τα αγγεία λειτουργούν καλά και αυτά τα συμπληρώματα διατροφής κρατούν την αγγείωση ζωντανή και δυνατή, άρα τα όργανα έχουν οξυγόνωση, δεν γερνάνε και ο κυταρικός ιστός εμπλουτίζεται συνέχεια με μια ελαστικότητα. Η ελαστικότητα είναι η κίνηση. Τα γενετικά μας όργανα, το σώμα μας, το δέρμα μας έχουν ελαστικότητα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η γυναίκα να μην ξεραθεί, να το πω έτσι απλά, να μην στεγνώσει. Άρα σήμερα έχουμε σκευάσματα και τοπικής χρήσης, δηλαδή αυτό που λέμε gel, δηλαδή ειδικά ακόμα και κολπικά υπόθετα, αγέλες που είναι δηλαδή τοπικές επαλήψεις που δίνουν περισσότερη ευχαρίστηση στο παιχνίδι, γιατί ελαστικοποιούν τον κόλπο, τον τροφοδοτούν με καλύτερη κινητικότητα των κυττάρων των εξωτερικών χιλέων του κόλπου, μέσα στον κόλπο των ίδιων, αλλά και στο σώμα, με φάρμακα που μπορεί να παίρνει, ώστε η αγγείωση του κορμού, όλου του ιστού του σώματός της, να είναι ελαστικός, λειτουργικός.
Τα συμπληρώματα αυτά μπορεί να βοηθήσουν και στην ερωτική επιθυμία?
Ναι, όταν έχεις καλή αγγείωση, έχεις καλή ερωτική επιθυμία. Ξέρετε ότι η επιθυμία τι είναι? Είναι το αίμα και οι ορμόνες. Άρα όταν βοηθήσουμε τις ορμόνες, και πρέπει να γνωρίσετε ότι τα τελευταία χρόνια κάνουμε πάρα πολλές μελέτες για το ρόλο της τεστοστερόνης στη γυναίκα. Η τεστοστερόνη έχει ταυτιστεί με τον άνδρα τα παλιά χρόνια. Τώρα ξέρουμε ότι η τεστοστερόνη είναι το λάδι της ψυχής μας. Δηλαδή όταν πέσει η τεστοστερόνη και στα δύο φύλλα θα εμφανιστούν κατάθλιψη, φυσική κόπωση πάρα πολύ μεγάλη, μυϊκές κράμπες και μια κινητική δυσκολία, Δηλαδή μια δυσλειτουργία της κίνησης του σώματος. Γι' αυτό μετράμε και στη γυναίκα την τεστοστερόνη και τη χορηγούμε όταν δούμε ότι έχει πέσει στα επίπεδα που δεν θέλουμε να είναι. Και ασφαλώς τα ειστρογόνα που έχουν ήδη σταματήσει από την εμμηνόπαυση μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με συμπληρώματα διατροφής, όχι δίνοντας ειστρογόνα. Η γυναίκα δεν πρέπει να πάρει ειστρογόνα μετά την εμμηνόπαυση. Μπορεί να πάρει όμως φυτικά σκευάσματα τα οποία να προσομοιάσουν, να μιμηθούν συμπεριφορά ειστρογόνων, ώστε να κρατήσουν και την επιθυμία σε ένα καλό επίπεδο και την αγκύωση στο σώμα της σε λειτουργικό πλαίσιο.
Θα ήθελα κλείνοντας να μας δώσετε μία γενική συμβουλή που όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, ούτως ώστε στην πορεία της ζωής τους να έχουν μία καλή σεξουαλική υγεία.
Η γυναίκα να αγαπάει το σώμα της, να το φροντίζει, να το προβάλλει, να το προκαλεί και να κάνει τον ερωτικό της σύντροφο να την φαντασιώνει. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη συνταγή. Από εκεί και μετά, βεβαίως, οφείλει να είναι υγιής, να γνωρίζει ότι η εικόνα της πάντα μπορεί να είναι επιθυμητή και όχι η ηλικία της αποτρεπτική, και όταν βλέπει κάτι που δεν της πάει καλά στο μυαλό της και στο σώμα της, να τρέχει γρήγορα στον ειδικό. Το σεξ είναι η κορυφή της ζωής. Είναι το πραγματικό μήνυμα ότι μπορώ να απολαύσω μαζί σου τον εαυτό μου και εσύ τον εαυτό σου. Η ανάγκη του οργασμού που ταλαιπωρεί πάρα πολλές γυναίκες και βάζει και τον άνδρα στην αγωνία να τη ρωτάει «τελείωσες», άρα σαν να την εξετάζει. Δεν πρέπει να είναι απειλή για το ζευγάρι αν η γυναίκα δεν έχει μια φορά οργασμό. Γιατί η γυναίκα δεν έχει πάντα ένα συνεχή οργασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμεί το σεξ, δεν επιθυμεί τον ερωτικό της σύντροφο. Και ασφαλώς όταν διεκδικεί τον εαυτό της να είναι εκεί, να μην σκέφτεται αν αύριο θα αγοράσει μακαρόνια ή πρέπει να κάνει μπιφτέκια ψητά στον άνδρα της ή στα παιδιά της. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η γυναίκα μπορεί να απολαύσει το ίδιο όπως και ο άνδρας το σεξ όταν αισθάνεται καλά με το σώμα της. Υπάρχουν μάλιστα και ασκήσεις που μπορεί η γυναίκα να κάνει στο μπάνιο της, να χαϊδέψει το σώμα της, να δει την εικόνα της, να κάνει αυτό που λέμε εστιασμό στην σκέψη στο κορμί της και να αφήνει πάνω στο παιχνίδι να απολαμβάνει ως μια ερωμένη. Ο εραστής, ο σύντροφος την αναζητά, την ψάχνει και την ποθεί.
Κυρία Σκετή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Για εσένα που θέλεις να αυξήσεις τη διάθεσή σου για επαφές στενού τύπου με τον σύντροφό σου, υπάρχει πλέον κάτι ειδικά σχεδιασμένο. Eva Intima Libido Boost. Συμπλήρωμα διατροφής με μάκα, τριγωνέλα, τριβόλι και 11 ακόμα πολύτιμα συστατικά που μπουστάρουν φυσικά τη σεξουαλική σου διάθεση. Μόνο στην Eva Intima από την Ιντερνετ.
Ακούσατε το Top Health Podcast, μια παραγωγή του pod.gr για την Ιντερνετ και τη Unipharma. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.